aðeins búin að gleyma þessu nálutum þetta þegar við búið að leggja á vatni og þetta sem við segjum að laga þetta eftir hausnum, eftir kollunum og enga teknika til að neina ekki meðan enga teknika á vatnina, það var lagt hlutum. Svo þegar verkfröngum, þá var það eitt af þínu fyrstu verkum þá var samt að leiðan eftir hvað lögmyndna voru og hvað grænandir voru.
Já.
Og þá var ég dörrið með myndi nú alveg hvað hver einstu kranu var sem var einhver sýrt í.
Já, já.
Þá er ég búin að gleyma því núna. En það var eðlilegra því þá var maður í þessu dag og nótt.
Jú, jú.
Það var skiljulegt. En þetta var feikilega hræð byrð hér upp á stöldum tíma.
Já.
Úr svona fáumennu og hvað þetta fór fljótt upp, byrðist fljótt.
Já.
Eins eru hröð byrð. Þetta sem er hraðskorin, hún er eða, ég held þessi myndir 14.000-15.000 íbúar hérna.
Já, já. Akkur heldur að þetta hefur gerst svona snögglega?
Það gjörbessist líka þegar vatni kom.
Já.
Já, já. Og þá var komið þægindi og það var náttúrulega óskapleg vinna í að halda við vegunum áður og vorum arbeggaður sem þú olífélag.
Já.
Það var gífuleg vinna, maður var oft að taka fleiri bíla til þess að tjenum því langa við. Þess að ég segi það, veginn voru notaði mikið og mikið að vöru bílinn sem var þá að fara með mör og steypur og allt og þreifilega nýfinn byggingarnar. Og það var feikileg vinna sem fór í það að halda vegunum uppi.
Já.
En fólkið var ánægt þá, það var ekki ónægt að þá við það núna.
Jæja.
Nei. Já. Það kom að þessu svona bara ekki neitt að neinum sem það segir og fá svo vatn og fá svo skolpið og betri vegi það kunni að meta af því að það hafði verið í hennu áður.
Já.
Það kunni að meta það. Ég var eftir einni konu. Það var búið að leggja vatn hérna um og hérna fram á nesið að bara lagði svona. En það var ekki búið að tengja við vegna það vantaði sveirurum og það voru ekki komin upp.
Já, já.
Svo komið upp og tengd við og svo fór ég að vissa að þessi maður sem bjóð þarna í þessu húsi, það var borgarsplutana, hann var búinn að tengja í rörið þó að það væri ekkert vatn í því.
Já, já.
Já, já. Svo hlaust ég nú á vatninu og setti vatnið á og svo fór ég um þessar að koma því ég vissi um þetta sérlega og hún bara var nervös, hún var svo yfir sig að vatn væri komið, það var að dásamit, þá skrúfaði frá og kom vatn náttúrulega á spýtu tvistum og raunum voru hrengast.
Já, já.
En hún ég hitt henni eins í sömur sem síðan er 30 ára og hún sagðist að þið bila kraninn hún sagðist eiga kranan og ekki láta hann.
Já, já, já.
Já, svona er þetta.
Já.
Já.
Var þetta einstakti eða var þetta víðar?
Það var voðalega fólki var voðalega eigið og að matan ykkjufsað að fá þetta og það var líka gert þessu hægt var að koma því til húsins.
Já, já.
En svo var skólpið sett á eftir. Fyrst var að koma náttúrulega vatnum, það var hýspjöldsbáður.
Já.
Og svo var bara þessi skólpið og ætlum. Það var áhefn í vinna náttúrulega það, það var okkur að skur minn það. Það var aldrei erfitt hérna með það. Það er náttúrulega svo skólnafnum. En það er svo mikið bratti að húsið er í brett að þána er þetta hús í veginn en hér sem er fyrir neðan veginn á ekki upp í veginn.
Já, já.
Og þá var það leggja stundar lögn fyrir neðan húsin þar. Og það kom aftur. Það gerir landið svona brætt, hálsandi svona.
Já, já.
Og það hafa tölur vindi. Já.
En þetta hafa verið aðal verkefnin?
Já, það var aðal verkefni var það að fá vatn og skólp og skóla.
Já.
Það var til byrja með og halda vegunum gangferðum.
Já, já.
Þeir eru náttúrulega oft slæmir og óhefni vinna að hlaupið það að hlaupið það að það og þá var þetta aðalega Rauðabar sem var sótt inn á Sýru Hraun sem er á Vatnsleifsströnd.
Já, já.
Rétt í þessum álverðu þér,
sótt
ofar og sinnar. Það var mikið Rauðabarsnáma og þangað var aðalega sótt sem maður hafði stundum marga bíl í þessu.
En var byrjað snemma á því að snyrta til hérna?
Já.
Til var...
Já, það var nokkuð snemma, já. Það var mikilvæg að hér var engin gróður neinstæða, hvergi nokkuð stæða hrísla sjá.
Já, já.
Húmur, sko. En nú er þetta alveg upp gróður land í kring okkur einasta hús og hætta.
Já.
Og fylgna trjárækt inn í kringum húsin og annað ílitt.
Já.
En það sást ekki hvergi nokkuð stæðar hrísla. Enda því sem þetta hérna því ég kom þá, það var alltaf gangandi heim á húsinu, það var smá gata svona og svo að hún verkvenni eitthvað, þá máttu hann búist að vera í bleitara, þá færi þetta á kaf.
Já.